Labrīt, godātie kolēģi. Lūdzu, ieņemt vietas sēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 24. marta sēdi par iesniegtajiem izmaiņām darba kārtībā. Prezidijs informēja, ka Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcija ir lūgusi prezidiju izslēgt no darba kārtības likumprojektu par pirmā darba kārtības punktu civilās savienības likums, nodošanu komisijai un izslēgšanu no Saeimas sēdes 2022. gada 24. marta sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets ierosina likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1394 LP13 ierosina nodot un izskatīt šajā Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz likumprojektu grozījumu publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības likumā iekļaut darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izskatīt lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu civilprocesu likumā otrajam lasījumam līdz 2022. gada 7. aprīlim. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatās otrajam lasījumam līdz 2022. gada 7. aprīlim. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz likumprojektam par likumu par pagaidu pa prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību doma deputātu darbam atzīšanu par spēku zaudējuši. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz mainīt darba kārtību par 32 darba kārtības punktu, par 32. darba kārtības punktu par grozījumu ārstniecības likumā otrais lasījums pārcelšana pirms 11. darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam skatīt grozīto darba kārtību. Par prezidiju ziņojumiem. Par iesniegtajiem likumprojektiem Saeimas prezidijs ziņo, ka deputāti Kaspars Ģirģens, Ēriks Pucens, Māris Mažvillo, Karins Sprūde, Ramon Petrāvičs ir iesnieguši likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodoļa likumā un lūdz to nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens, lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Viens jautājums, cik ilgi Latvijas iedzīvotāji tiks slaukti? Latvijas iedzīvotāji nav gotiņas, no kurās, kuras vajadzētu slaukt. Šobrīd pieaug cenas degvielai, šobrīd pieaug cenas pārtikai, šobrīd pieaug cenas gan arī energoresursiem. Uzņēmēji šobrīd katru dienu mēs varam lasīt, jau sāk prasīt samaziniet pievienotās vērtības nodokli. Un to viņi arī prasīja vēl nesen, es lasīju vakar par pārtiku. Tieši tāpat arī par degvielu ir šobrīd. Vai tiešām mēs esam sasnieguši tādu līmeni, lai varētu maksāt par degvielu tādā pašā līmenī kā šīs bagātās Eiropas valstis? Es domāju, ka nē. Vēl pirms pāris nedēļām bija piedāvājums samazināt akcīzes nodokli. Šodien mēs iesniedzam par samazināto PVN likmi. Tomēr dzirdīgas ausis, kā nav tā nav. Un Riekstiņa kungs, jums arī vajadzētu saprast, ka degvielai būtu nepieciešams samazināt pievienotās vērtības nodokli. Un vajag tikai paklausīties, ko saka finanšu ministrs, kurā redzējumā pilnīgi nav nekas, kā mums tālāk dzīvot. Vai tiešām mēs varam pieļaut to, ka visu laiku tik cenas pieaug un valsts gūst no tā lielākus ieņēmumus? Vai tiešām nebūtu laiks domāt par iedzīvotājiem? Tādēļ es aicinu atbalstīt manu iesniegto priekšlikumu par samazināto pievienotās vērtības nodokli degvielē. Paldies!
Pret nav pieteicies neviens runāt. Vai Ģiģena kungs jūs balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu. Par deputātu Ģirģenu Pucenu Mažvillo Sprūds un Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 41, atturas 1, likumprojektu. Komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līgumu starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimas prezidijas informē, ka ir piešķīris neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Edgaram Tavaram šā gada 17. martā. Un Saimas prezidijas informē, ka ir piešķīris neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Urbanovičam no šā gada 22. līdz 24. martā. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Baibas Strautas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins. Lūdzu.
Cienējamais sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 15. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Baibas Strautas atbrīvošanu no tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 30. aprīli atbrīvot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Baibu Strautu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Baibas Strautas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Evitas Kaužēnas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesnes juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Valerijs Agešins, lūdzu.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 15. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Evitas Kaužēnas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnes. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 4. aprīli iecelt Evitu Kaužēnu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evitas Kaužānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Renātas Vernušas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 15. Mārta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Renātas Vernušas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 4. Aprīli iecelt Renāti Vernušu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Renātas Vernušas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Lienītes Meldriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 15. Mārta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lienītes Meldriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 4. Aprīli iecelt Lienīti Meldriņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienītes Meldriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa deputāta pieprasījuma izskatīšana. Deputāti Viktors Valainis, Māris Kučinskis, Uldis Augulis, Janīna Jalinska, Gundars Daudze, Raimonds Bergmanis, Jānis Vucāns, Didzis Šmits, Edgars Tavars, Māris Mažvilo ir iesnieguši pieprasījumu zem kopības ministram Kasparam Gerhardam par maldinošas informācijas paušanas sabiedrībai attiecībā uz ražošanai nepieciešamo izēvielu pieejamību. Deputāta pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Labrīt, ļoti cienījamā sēdes vadītājas kundze, labrīt, kolēģi, labrīt, sēdes skatītāji un klausītāji. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatījusi otrajā galīgajā lasījumā kārtējo atbalsta pakotni Ukrainas civiliedzīvotājiem speciālajā Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā. Saņemti 30 priekšlikumi, lielākā daļa gan ir precizējoši, bet tad sākam skatīt. Pirmais iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums paredz Ukrainas civiliedzīvotājs, kas ieradušies Latvijā, reģistrēt fizisko personu reģistra likumā un nosaka regulējumu šo darbību veikšanai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz tiesības vienotajiem valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem veikt atbalsta sniegšanas koordināciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums juridiskās tehnikas viedokļu un arī ir saistīts ar likuma struktūras izmaiņām. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildina normu ar vārdu pašvaldība, ka pašvaldība un valsts un pašvaldība var nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem cita veida atbalstu, ja izvērtējot personas individuālās vajadzības, tiek konstatēta nepieciešamība. Komisijā ir atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
deputāti atbalsta.
Sastais ir izglītības un zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums. Saistīts ar priekšlikums paredz, ka pedagogu atalgojumu nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju pirmskolas izglītības iegūmas nodrošināšanai un mācību procesā izmantojamos mācību līdzekļus. Līdzekļus tātad finansē valsts un priekšlikums ir uzlabots, precizēts komisijas 19. Priekšlikumā, līdz ar to šis ir daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saimes deputāts Jansons iesniedz 7. Priekšlikumu precizē izglītības regulējumu Ukrainas civiliedzīvotājiem arī daļai atbalstīts un precizēts 19. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. Ir izglītības un zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums paredz, ka tiesības uz studiju stipendiju un pētniecības stipendiju ir Ukrainas civiliedzīvotājiem, studentiem un mācības spēkiem. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts daļai atbalstīts un uzlabots 19. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
9. Saimes juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras Zālītes Grosas priekšlikums nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir sociālās atstumtības riskam pakļaut iedzīvotāju grupa sociālā uzņēmuma likuma izpratnē un papildina likumprojektu ar sociālu atbalstu pasākumiem. Komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti atbalsta.
Tātad, precizējot iepriekš minēto normu, komisija radīja 11. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saimes deputātu Ģirģena Pucena priekšlikums paredz pievienotās vērtības nodokļa likmi 0% apmērā tiek piemērota saņemtajiem siltuma enerģijas atkritumu izvešanas un citiem pakalpojumiem nekustamajos īpašumos bez maksas, kur ir izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji. Komisijā eksperti no ministrijā norādīja, ka Eiropas PVN direktīva neļauj šādi rīkoties un arī tiek nepamatoti palielināts birokrātiskais sloks PMLP, kas šobrīd nebūtu pamatots. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Kolēģi, mēs noteikti runāsim par šīm direktīvām, kuras tika pieminētas, bet vispirms mēs varam runāt, kā valsts ir sagatavojusies šajās krīzes situācijās. Tad šī pirmā krīze, kas bija saistīta ar šo Covid, mēs redzējām, cik nesagatavota ir mūsu veselības sistēma. Šobrīd iespējams mēs esam soli pirms nākamās krīzes par to, cik ir sagatavotas pašvaldības, lai uzņemtu Ukrainas bēgļus. Un jau šobrīd jau tiek prognozēts vēl par papildus 10 000 Ukrainas bēgļiem, kuri varētu ierasties šeit, un šobrīd ir šī, teiksim tā, nelielā jau krīze veidojas Rīgā par to, kur izvietot. Tieši tāpat arī noteikti būs arī ar bērnu dārziem nākamā problēma, kur jau šobrīd es varu pateikt, ka tā būs problēma. Un šeit jārunā vispārīgi, kā mēs varam palīdzēt šiem Ukrainas bēgļiem, lai labāk viņi tiktu iekļauties šajā mūsu Latvijas sabiedrībā. Un viens no galvenajiem panākumiem, kā to veiksmīgi veikt, un kā tas arī bijis jebkurās krīzēs, tas ir mūsu iedzīvotāji, kuri šobrīd nesautīgi palīdz katram Ukrainas iedzīvotājam, un ja jūs noteikti būtu pieslēgušies šiem čatiem, kuri palīdz šiem bēgļiem, tad iedzīvotāji nesautīgi, neprasot nekādu atlīdzību, pat dodas līdz Ukrainas robežai un katru atvērt ar automašīnu, izmitina iespējas robežās arī pie sevis. Un šobrīd jau arī var redzēt to, ka tās iespējas no pašvaldības puses izvietot viesnīcās vai citās pagaidu telpās būs ierobežotas, un kā jūs arī minēju, mums jāliek lielāks uzsvars uz to, cik mums var palīdzēt iedzīvotāji. Šobrīd šie cilvēki, kuri ir izmitinājuši, viņi neprasa nekādu atlīdzību, bet mums ir jāsaprot, ka tie ir papildus izdevumi. Gan pieaugs patērētā elektroenerģija, gan izvestie atkritumi, gan tāpat arī patērētais ūdens apjoms. Un kādēļ, lai Latvija nevarētu nākt palīgā un samazināt kaut vai šo pievienotās vērtības nodokli? Vai arī labākajā gadījumā vēl papildus, ja jūs neatbalstat, tad domāt ar kādiem papildus pasākumiem, tiem pašiem pabalstiem, varētu palīdzēt tieši samazināt izdevumus tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir devuši pajumti Ukrainas bēgļiem. Un tā ir tas ir nākamais jautājums, par ko vajadzētu runāt, jo šobrīd tā atbalsta pasākuma tāda nav. Un es jau savlaicīgi brīdinu, ka tā būs noteikti problēma un par to ir jādomā. Jo šobrīd valdība izliekas, ka šādas problēmas nav. Un runājot par šo direktīvu, tad mums, arī man personīgi būtu pretjautājums, kāpēc Lietuva spēja ieviest 0% PVN siltumenerģijai? Kāpēc Polija spēja ieviest 0% pārtikai un arī citiem pakalpojumiem? Kāpēc Latvija to nevar? Kāpēc mums katru reizi komisijā nāk no Finanšu ministrijas un stāsta, ka mums ir direktīvas un mēs to nespējam? Bet kāpēc citas valstis to var izdarīt? Un arī mēs redzam plaši, ka tas nerada nekādu, teiksim, ieņēmumu zudumu šajās valstīs ieviešot samazināto PVN, bet Latvija to nespēja. Tādēļ es vēlreiz aicinu, kolēģi, ka ir nepieciešams domāt par risinājumiem, kā šajās krīzēs mēs varam palīdzēt viens otram. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Komisija, atvainojiet, jā, lūdzu komisijas vārdā.
Es vēl papildus iepriekš minētajam labprāt norādītu, ka komisija arī izskanēja, ka Polija, kas ir piemērojušo šo 0% likmi, iespējams ir pārkāpusi direktīvu un tur ir noteikts procedūras, līdz ar to tad tas kā piemērs nu, ir diezgan nekorekts. Kā arī komisijā izskanēja, ka valdība izvērtē atbalsta pasākumus arī privātpersonām, kuras sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Komisijā tātad 12. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. Saeimas deputāta Ģirģena un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 44, atturās 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Tavara priekšlikums paredz to, ka uzņēmumu ienākuma nodokli varētu nemaksāt uzņēmums, ja tas ziedo konkrētām nevalstiskām organizācijām. Šāda pieeja komisijā netika atbalstīta un līdz ar to priekšlikums arī nav atbalstīts.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godā tie kolēģi. Visi no mums ir sirdīs par Ukrainas tautu, par Ukrainas civiliedzīvotājiem. Mēs sekojam notikumiem, kas notiek Ukrainā katru dienu. Latvijas sabiedriskais mēdijs seko notikumiem. Tāda sajūta, ka mēs tiešām visi esam par Ukrainu. Mēs saprotam. Ja Ukrainā beigsies slikti, slikti var sākties arī pie mums. Mēs atbalstam katru Latvijas iedzīvotāju, kurš palīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem. Mēs lepojamies to. Mēs lepojamies ar Latvijas uzņēmējiem, kuri ziedo lielas summas no saviem apgrozāmiem vai pieejamiem finanšu līdzekļiem dažādām organizācijām, lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotājus. Bet tai pat laikā, kad mēs nākam ar priekšlikumu, ka šiem uzņēmējiem, kuri nenāk ar tādu lūgumu pie mums, bet mums tas ir, tā ir mūsu politiķu atbildība pretīm viņiem, sniegt palīdzību roku un pateikt, ja tu esi ziedojis summu, kas pārsniedz valstī šos noteiktos minimālos kritērijus, ka tev neaprēķina uzņēmumu ienākumu nodokli no šī tava ziedojuma, vismaz mēs valsts daļu nepaņemsim vēl no šī ziedojuma apmēra proporcionāli uzņēmumu ienākumu nodokli. Tādu mēs neatbalstījām. Tad šajā konkrētajā priešlikumā ir paredzēts samazināt šo sabiedriskā labuma organizāciju skaitu faktiski tejus pa 1000. Tas ir līdz 3 organizācijām uzņēmumi, kur ziedo uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātāji, kur ziedo LV, Latvijas sarkanajam krustam vai LTRK nodibinājumam Krišāna Valdemāra fonds, ir tiesīgi par šo ziedojumu nemaksāt uzņēmumu ienākumu nodokli. Tas būtu tikai godīgi no mūsu puses. Ir šie trīs kritēriji, mazie kritēriji, kādi šobrīd ir valstī, kad viņi var to nedarīt, bet jūs ziniet, kādi ir šie kritēriji. Un mēs bieži varam izlasīt, kādas summas uzņēmēji ziedo organizācijām. Pa šiem resursiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piegādāts aprīkojums fiziskām personām, ģimenēm, bērniem. Mūsu mediķi šobrīd ārstē, dodas brīvprātīgi operēt cilvēkus ievainotos Ukrainā. Ziedo TLV viņa piegādā mikroskopus, dažādu aparatūru, lai viņi to varētu darīt, lai cilvēki tur nebūtu, nekļūtu par invalīdiem. Palīdzam, cik vien mēs varam. Bet mēs, kā Latvijas parlaments, ne tikai ar karodziņiem un ar saukļiem, bet mēs varam panākt pretīm šiem uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājiem Latvijā un pateikt, jūs esat izdarījuši milzīgu darbu, paldies jums. Mēs savukārt panākam soli jums pretīm un pasakām, jums par šo nebūs jāmaksā uzņēmumu ienākumu nodoklis. Kolēģi, tas ir veids, kā mēs varam pateikt paldies šiem uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājiem, kuri ziedo šīs summas, kas ir virs šī limita. Tāpēc, kolēģi, atbalstīsim šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Es tik varu norādīt, ka komisijā izskanēja Finanšu ministrijas aicinājums tā teikt neizkropļot esošo ziedojumu sistēmu un izmantot jau trīs esošos atbalsta pasākumu ziedotājiem. Tāpat arī ne tagad debatēs, ne arī komisijā neizskanēja argumenti un pamatojums tieši šo trīs NVO izvēlēja, kas rada arī nelabvēlīgu situāciju šīm nevalstiskām organizācijām attiecībā pret daudzām citām labdarības organizācijām, kas arī sniedz nenovērtējumu darbu. Rezultātā komisija 13. priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Saeimas deputāta Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 41, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Indriksons priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums ir atbalstīts. Atbalstīts un iekļauts komisijas 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Deputāti piekrīt. 16. Ir komisijas priekšlikums, kas tātad precizē normu, ka ekonomikas ministrija, izglītības un zinātnes ministrija un labklājības ministrija atbilstoši kompetencē 5 darba dienu laikā saskaņo šā pānta otrajā daļā minētās informācijas atbilstību valsts kases pārskatam. Un pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteikto līdzekļu izlietojumu kontroli un atbilstību šā likuma mērķim. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 19. priekšlikumā precizēta norma par Ukrainas civiliedzīvotāju tiesībām uz izglītību un iekļauts jau iepriekš pieminētās normu precizējumi. Tātad daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. Komisijas priekšlikums, kurā tad ir uzlabotas virkni iepriekš minētās lietas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Izglītības un zinātnes ministrs Mužnieces priekšlikums saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju tiesībām sniegt psihologu pakalpojums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Saeimas atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir izglītības un zinātnes ministrs Mužnieces priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar normu, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par sporta speciālistiem treneriem, neņemot vērā normatīvajos aktos sporta speciālistiem noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā. Komisija ir atbalstīts 23. priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums precizē panta nosaukumu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Zālītes Grosas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāras Indriksonas priekšlikums ir atbalstīts, precizē pārējais noteikumus.
Deputāti atbalsta.
27. Saimas juridiskā biroja priekšlikums precizē pārējais noteikumus ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Saimas deputāta Ģirģena Pucena priekšlikums saistīts ar iepriekš jau noraidīto priekšlikumu un komisijā nav atbalstīts. Nav arī balsojums.
Nav balsojums un deputāti neiebilst.
29. iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums saistīts jau ar iepriekš minēto regulējumu fizisko personu reģistrā izmantošanu šajos gadījumos ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Un arī 30. Izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums pārējais noteikumus precizējot komisāri atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma ārstniecības likumā, otrais lasījums, sociālā un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Andris Skride. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Tātad grozījuma ārstniecības likumā likuma projekta pamatmērķis ministru kabinetu deleģēt noteikt automatizēto ārējo defibrilatoru lietošanas kārtību. Otrajam lasījumam ir divi priekšlikumi saņemti. Pirmais priekšlikums ir mans priekšlikums un tas paredz ministru kabinetam noteikt speciālas elektroniskas sistēmas izveidi, kas nodrošinātu operatīvu datu iegūšanu par slimnīcu spēju sniegt veselības aprūpi un lai veiktu nepieciešamos pasākumus kvalitatīvas stacionārās veselības aprūpes pieejamībai. Komisijā šis pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad lūdzu komisijas vārdā arī atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 31. marts.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram. Lūdzu.
Cienītās sēdes vadītājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Likumprojekts trešajam lasījumam saņemti ir 4 priekšlikumi komisijā. Ļoti plaši izklāstīti šie priekšlikumi, visi atbalstīti. Tāpēc iešu cauri katram, ceru, ka jūs arī atbalstīsiet un likumprojektu kopumā arī atbalstīsiet. Pirmais deputāts Sandra Iekstiņa un Jura Pūcis priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot pantu numerāciju, turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāts Sandra Iekstiņa un Jura Pūcis priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, ceturtais deputāts Sandra Iekstiņa un Jura Pūcis priekšlikums komisijā atbalstīts.
deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus četrus saņemtos priekšlikumus trešajam lasījumam un aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu, gluži kā komisijā tas tika atbalstīts trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu.
Ciemā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija 15. marta sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai saimā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām numuru 850 LP13. Uz trešo lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, tehniska rakstura priekšlikums, ņemot vērā grozījumus, kas stājas spēkā 21. gada 25. augustā, likumā nepieciešams precizēt numerāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī tehnisks precizējums, kas būtu nepieciešams spēkā esošajā redakcijā. Priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja. Tehnisks precizējums spēkā esošā redakcijā pārejas noteikuma 232. punktā ir nepieciešams labot numerāciju uz 233. punktu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Priekšlikums saistīts ar saistīto likumprojektu, kas ir grozījumi publisko iepirkumu likumā, kas saimā tika pieņemta 3. martā. Un ar priekšlikumu ir piedāvāts, ka arī šis likumprojekts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais pēdējais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, svītrot likumprojekts spēkā stāšanās atsauc. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu un komisijas vārdā aicina saimi atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums zvejniecības likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Viesturam Liepkalnam. Lūdzu.
Cienījamās saimnes sēdes vadītāji, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija trešajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījums zvejniecības likumā numur 1250/LP13. Atgādināšu, ka likumprojekts izstrādāts, lai optimizētu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības iestāžu funkcijas, dzīvu resursu uzraudzībā un kontrolē, novērst daļai funkciju pārklāšanos, kā arī ļaut efektīvāk izmantot atbildīgo iestāžu cilvēku resursu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā. Kopumā komisijā tika saņemti uz trešo lasījumu viens priekšlikums. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redzeksnāla rakstura priekšlikums, tiek precizēta 31. panta 1. daļa. Attiecībā uz kompetencijām administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā, nosakot, ka atsevišķas daļā minētās lietas var izskatīt arī pašvaldība administratīvā komisija. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus. Komisija atbalstīja šo likumprojektu trešajā lasījumā un aicina arī jūs atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikenai. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja un darbie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un sagatavoja darbam Saeimas sēdē likumprojektu trešajam lasījumam grozījumu noguldījumu garantiju likumā numuru 1203/4LP13. Mērķis bija Eiropas komisijas ieteikumiem atbilstoši precizēt šo te likumu. Kopumā saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir no Finanšu ministra Jāņa Reira, kas ir tehniska rakstura direktīvas nosacījuma precizējuma iekļaušana konkrētajā likuma pantā. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Finanšu ministra Jāņa Reira, kas ietver publiskošanas nosacījums, tehniska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira, kas arī ir saistīts ar publiskošanas nosacījumiem, tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira, un joprojām tehnisks, salāgojot normatīvo aktu ar Latvijas Bankas likumu un precizējot terminoloģiju. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijā atbalstīja arī likumprojektu kopumā virzībai trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Līdz ar to aicinu arī jūs to darīt. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret. Atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu invaliditātes likumā, trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, vārds deputātam Andrim Skridem. Lūdzu.
Trīs priekšlikumi uz trešo lasījumu un pirmais ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Sevita Zalītes Grosas priekšlikums. Un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti.
Un tātad otrais ir sociālo un darba lietu komisijas
atbalsta.
Priekšlikums, kas papildina Evita Zalītes Grosas priekšlikumu, faktiski tāds tehnisks, un komisijā ir atbalstīts otrais priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu arī atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu augstskolu likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīs likumprojekta grozījumi augstskola likumā numur 844 šķērsvītra LP13 pirms trešā lasījuma. Ir 14 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu pirmo pantu, jo pat labam vairs nav nepieciešams aizstāt visā likumā vārdus laikrakstā ar vārdiem oficiālajā izdevumā. komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums un paredz aizstāt trešā punkta otrajā daļā vārdus zinātniskais doktora grāds ar vārdiem zinātnes doktora grāds. Komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir tehnisks, precizē datumu, līdz kuram augstskolas un koledžas katru gadu savā tīmekļu vietnē publisko uzņemšanas prasības studiju programmās nākamajam akadēmiskajam gadam. Komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – Izglītības un zinātnes ministres Muižnieces kundzes priekšlikums paredz papildināt likumu ar 46 prim pantu studējošo un absolventu reģistrs. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz 46. prim pantu izteikt jaunā redakcijā. Šis priekšlikums paredz, ka studējošo un absolventu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums – Izglītības un zinātnes ministres Muižnieces kundzes priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, kas reglamentē augstākās izglītības absolventu monitoringu. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar jaunu 46. ar indeksu 2 pantu, nosakot augstākās izglītības programmu absolventu monitoringu. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums un paredz aizstāt 59. panta pirmās daļas trešā punktā vārdus zinātnisko doktora grādu ar vārdiem zinātnes doktora grādu. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums un paredz aizstāt 63. panta pirmajā daļā vārdus zinātnisko doktora grādu ar vārdiem zinātnes doktora grādu. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums – Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums un paredz aizstāt 72. panta trešajā daļā vārdus laikrakstā ar vārdiem oficiālajā izdevumā. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums – Veselības ministra Pauļutkunga priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikumus ar 48 ar indeksu 2 punktu, nosakot, ka Rīgas Stradiņu universitātei studiju virzienu veselības aprūpe akreditē līdz 2024. gada 8. maijam. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikumus ar 48 ar indeksu 2 punktu, kas nosaka, ka Rīgas Stradiņu universitātes studiju virzienu veselības aprūpe akreditācijas termiņš ir 2023. gada 8. maijs, tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par šī studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu to akreditēt, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 7. maijam. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums – izglītības un zinātnes ministres Smužnieces kundzes priekšlikums, kas paredz papildināt pārejas noteikumu 88. pantu, nosakot, ka ministru kabinets līdz 2020. gada 1. jūnijam izdara grozījumus ministra kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos numur 276 valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi atbilstoši grozījumiem šā likuma 46. prim un 46. ar indeksu 2 pantā. Komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Jā. Pēdējais 14. priekšlikums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, redakcionāli precizē iepriekšējo priekšlikumu un paredz papildināt pārejas noteikumus ar 88. punktu, nosakot, ka ministru kabinets līdz 2022. gada 30. jūnijam izdara grozījumus ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos numur 276 valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi atbilstoši grozījumiem šā likuma 46 prim un 46 ar indeksu 2 pantā komisijā atbalstīts un aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi grozījumi ir izskatīti, cienījamie kolēģi. Likumprojekts komisijā ir atbalstīts trešajā lasījumā. Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījuma reliģisko organizāciju likumā, trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, vārds deputātam Vladimiram Nikonovam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, izskatam likumprojektu grozījumi reliģisko organizāciju likuma trešajā lasījumā. Kopumā likumprojekta izskatīšana iesniegti 16 priekšlikumi. Pirmais deputātes Evas Martuzas priekšlikums par 1. panta 4. punkta papildināšanu ar vārdam Dižvādaņis komisija tika noraidīts, jo likuma reliģisko organizāciju garīgo personāla uzskaitījums ir visaptvaros un vārdi un citi to ietver. Komisijas vārda aicinu neatbalstīt.
Paldies, sākam debates. Lūdzu uzmanību. Sākam debates vārdu deputātei Evai Martužai. Lūdzu.
Godātie deputāti, aprīt 27 gadi kopš pieņemts reliģisko organizāciju likums. Taču joprojām tā pārējas noteikumos lasām, ka šajā likumā paredzētās reliģisko savienību tiesības ir attiecināmas arī uz dievturu sadraudzi. Kopš 1990. gada no šīs tribīnes dievturu vārds ir piesaukts 18 sēdēs, no kurām iepriekšējā reize bija mūsu valsts simtgadē 2018. gadā. Un tomēr visus 27 gadus dievturiem likumā palikusi tā pati ierādītā vieta pārejas noteikumos. Līdzinējo saimas sasaukumu deputātiem nav bijis pa spēkam sakārtot dievturības statusu savā valstī. Un jāatgādina, ka dievturība ir vienīgā reliģija Latvijā, latviska reliģija, ko izlielojusi mūsu pašu tauta. Un pirmā tās reliģiskā organizācija Latvijā reģistrēta 1926. gadā. Par priekšlikumu. Līdzās citvietu pasaulē radušos un Latvijā joprojām viesmīlīgi pieņemtu citu reliģiju garīgā personāla nosaukumiem, svešvārdiem – arhibīskaps, bīskaps, mācītājs, priesteris, diakons, rabīns. Šajā uzskaitījumā aicinu norādīt dižvadoni. Vairāk nekā 90 gadus latviešu valodā lietotājs dievturu garīgā personāla nosaukums – dižvadonis, tāpat kā vīkšķējs svētnieks, šajā likumā ir tikpat iederīgs un nepieciešams. Jāatgādina, ka mūsu militārā dienesta likumā līdzās svešvārdiem ģenerālis majors leitnants seržants Kaprālis stabilu vietu radis tikai Latvijai vien raksturīgais vārds diškareivis. Interesanti, vai starp šeit klātesošajiem atradīsies tādi, kas balsodami pret tagad minētajā likumā par Latvijas valsts bruņoto spēku hierarhiju apšaubīt vajadzību diškareivi nosaukt vārdā. Arvien biežāk runājam par iecietību un tās veicināšanu pret dažādām sabiedrības grupām. Jau dzirdēta norāde, ka reliģisko organizāciju likuma līdzšinējā redakcijā lasāmais un citi uzskaitījuma beigas esot pašpietiekams un iekļaujošs. Jāvaicā, vai uz visādā ziņā uzteicamās viesmīlības, latviskās viesmīlības rēķina, tikai savā tautā izlolotas reliģijas kautrīga atstumšana nērta pabērna lomā, otrajā plānā aiz kosmētiski iekļaujošā un citi plīvura, ir morāli pieņemama un dara godu mūsu valstī. Godātie deputāti, šodien sakārtodami dievturu statusu reliģisko organizāciju likumā, mēs varam paveikt to, ko iepriekšējās saimas neiespēja. Un lai sākot ar 13. saimu, nekad vairs nav jāatkārto Imanta Ziedoņa vārdi. Un pret savu tautas dziesmu var tikai savējie. Atbalstiet lūdzu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Evas Mārtužas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 44, atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputātais Evas Mārtužas. Un turpmāki priekšlikumi ir saistīti ar dievturu mācības ieviešanu likumā. Komisija šo un turpmākojās priekšlikums neatbalstīja, jo lai ievestu šādu mācību ar grozījumiem šai likumā vien nepietiks. Tiem nepieciešama gan plašāka diskusija ar izglītības jomu speciālistiem, gan saskaņošana ar citiem izglītības jomu regulējušiem tiesību aktiem. Kā arī komisija uzskaitīja, ka trešajā lasījumā šādi konceptuāli priekšlikumi nav atbalstījumi. Komisijas vārda aicinu priekšlikumu neatbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātei Evai Mārtužai. Lūdzu.
Godātie deputāti, Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš seniem laikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas. Latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. To jau 8 gadus noteica Satversme. Gan latviešu valodai sabiedrībā, gan kristīgām vērtībām ir nostiprināta stabila vieta mūsu likumos. Taču kā tas nāk, ka nacionālās pašapziņas balss latviskā dzīvesziņa un tās reliģija, ko vairāk nekā 90 gadus pasaulē pazīst ar dievturības vārdu, savā cilmes zemē aizvien augstprātīgi tikusi atbīdīta iecietības un mīlestības aizstāves kristietības ietekmes ēnā. Godātie deputāti, mums ir sava latviska no aizmūžiem nākusi dieva izpratne, sava, ne no viena, nepatapināta reliģija, dievturība. Tā, kas ir katras tautas un jo sevišķi latviskuma garīgais kodols, balsts un latviskuma pastāvēšanas attaisnojums, lai mēs netiktu asimilēt pasaules izirušo tautu saimē, lai kur arī katrs atrastos dievturi allaši turpinājuši kopt un laikmetīgi pilnveidot un turēt visu latviskāko garīgo kodolu, neraugoties nec uz universālo reliģiju un patērniecisku ekspansiju, nec tās sāsinātajiem vietējo kultūru dažādības un oriģinalitātes asimilācijas draudiem. Šodien mūsu tuvo austrumu kaimiņi Slepkavo ukraiņu civiliedzīvotājs zākādami par nacistiem. Arī Latvijā komunisti izsenis labi apzinājās, ka garīgi viņa lielākie pretinieki ir dievturi, jo ir nesalaužami un neuzvarami. Tieši tāpēc dievturu autoru darbi visstingrāk tika aizliegti kā nacistu tā padomju okupācijā. 17 no 66 dzīves gadiem Gunārs Freimanis izcieta gulagā. Soda nometnēs trīskārt represētais Ints Cālītis pēdējo reizi izsūtīts vēl 80. gados kopā ar Gunāru Astru. Jau pirms padomju varas pasludināšanas Ernestu Brastiņu komunisti ieslodzīja un Astrahaņas cietumā noslepkavoja. Reliģiskā vajāšana un arī ierobežošana un diskriminācija, kur upuri, es atkārtoju, upuri, uztver, kā pret sevi vērstu kaitējumu. Pastāvošais regulējums dievturiem ir klāji diskriminējošs. Godātie deputāti, ar tikpat lielu spāru, kā esam spējuši vienoties par nelokām atbalstu Ukraiņu pašnoteikšanās un ukrainisma, Ukraiņu identitātes aizstāvībai, es šobrīd aicinu jūs, balsot pretēji komisijā nolemtajam un izlēmīgi iestāties par latviskās dzīves ziņas garīgā kodola nostiprināšanu līdztiesīgi pārējām reliģijām, ko 13 saimas no vietas mūsu priekšgājēji nav iedrīkstējušies sakārtot. Likumā līdztekus ir jānorāda dievturības mācība latviskās dzīves ziņas reliģisko uzskatu un priekšlikumu sistēma. Lūdzu, beidziet čalot un atbalstiet savu latvisko Latviju un latvisko dzīves ziņu. Paldies.
Turpinam debates, vārds deputātam Raivim Dzinteram. Lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Es tikai gribēju piebilst, ka šeit, balsojot par Mārturs skundas priešlikumiem, noteikti nav izšķiršanās par to, kādai konfesijai mēs piederam, vai mēs ticam Dievam un kādā veidā mēs ticam Dievam. Jautājums ir par to, vai Latvijas likumos atspoguļojas tas, kas ir pateikts ļoti skaidri un nepārprotam mūsu galvenajā likumā Latvijas satversmē. Proti tās ievadā es atgādināšu, ka Latvijas parlaments ar konstitucionālo vairākumu ir apstiprinājis šādas vārdas. Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senseniem laikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīves ziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Runa ir par to, lai šis dzīves ziņas jēdziens atspogļotos arī šajā likumā. Tā kā es atbalstu šo un citus Mārturs kundas iesniegtos priešlikumus un aicinu balsot par. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgadinu, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātas Evas Mārtušas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 44, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Sēles Martuzas priekšlikums par 5. pantu papildināšanu ar jaunu daļu komisijā nav atbalstīts. Jo ja otra lāsījuma gan cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, gan arī Saima noraidēja priekšlikumu, kas paredzēja likumu iekļaut tradicionālo reģistru savienību uzskaitījumu. Tāpēc arī šajā gadījumā neatbalstīja priekšlikumu par šī panta papildināšanu ar Latvijas divtūru sadraudzi aicinu neatbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātei Evai Martužai. Lūdzu.
Godātie deputāti, latviskums kā valsts augstākā vērtība izcelts kultūras ministrijas publicētajās politikas pamatnostādnēs. Citēju. Latvijas interesēs ir padziļināt latvisko identitāti, spēcinot to globalizācijas apstākļos. Lokālās un nacionālās unikalitātes izkopšana prasa aktīvāku valsts politiku, to saglabāt, nostiprināt un attīstīt, ir Latvijas sabiedrības un valsts atbildība un pienākums nākamo paaudžu priekšā, lai dotu savu ieguldījumu pasaules daudzveidībā. Atgādināšu, ka Eiropas Savienības sauklis skan vienoti daudzveidībā. Un tagad par Lietuvu un tiesas procesu, kas notika Eiropas cilvēktiesību tiesā pērn 8. jūnijā. Tika nolasīts spriedums Romuva pret Lietuvu. Un varam Romuva vārda vietā likt dievturi pret Latviju. Šeit minēšu dažus punktus. 120. punktā teikts, ka valstiski atzīts status nodrošināt Romuvai tiesības noslīgt laulības ar juridisku spēku, sniegt reliģisko izglītību skolās, tiesības uz raidlaika svētbrīžiem. To visu līdz šim Lietuvā iekavās rakstam Latvijai, pastāvošais regulējums prasītāja liedz. 143. punktā patiesa reliģiska plurālisma uzturēšana ir vitāla demokrātiskās sabiedrības izdzīvošanai. Ieklausieties, reliģiju, plurālisms ir vienlīdzība. Un tas ir šajā Eiropas cilvēktiesību tekstā, spriedumā. Vairākuma vai vēsturiski valdošās reliģijas eksistence nevar attaisnot diskrimināciju pret mazākuma reliģiskajām grupām. 145. punkts. Tiesa nevar pieņemt, ka jau kāda potenciāla spriedze starp prasītāju un vairākuma reliģiju vai tās autoritātes opozīcija varētu liekt savas valsts kultūras dzīvē zimušās reliģijas atzīšanu. 146. punktā no citām reliģiskām savienībām atšķirīga izturēšanās pret prasītāju līdzīgā situācijā nevar tikt attaisnota ar tās ticības dabu. Un 147. punkts. Liedzot atzīšanu, Lietuvas Seima deputāti, iekavās rakstīsim Latvijas Saeimas deputāti, nav saglabājuši neutralitāti un taisnīgumu, īstenojot viņu regulējošo varu. Šo iemeslu dēļ Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesa vienbalsīgi nospriedusi, ka Lietuvas Seims ir pārkāpis cilvēktiesību konvencijas 13., 14. un 9. pantu. Godātie deputāti! Mēnesi pēc sprieduma 13. jūlijā Lietuvas tieslietu ministrija ir atzinusi, ka konvencija ir tieši piemērojama Lietuvas tiesību sistēmā un tā ir prioritāra piemērošana salīdzinājumā ar valsts tiesību aktiem. Šis Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedums dod skaidru signālu, ka Eiropas Savienība nepieļaus diskrimināciju no likumdevēju varas pozīcijām pret autohonu reliģisko savienību, neatkarīgi no tā, kāds būtu tās piekritējas skaits vai attiecības ar vairākuma reliģijām. Joprojām dzīvā latviskā pasaules un Dieva izpratnē tā, kas mūs padara vienreizējus un ievērības cienīgus ne tikai Eiropā. Visā pasaulē ir pietiekami daudz tautu, kam sava garīgā patība tikusi sadrumstalota un jau sen pazudināta. Godātie deputāti, šī ir arī mūsu atbildība nākamo paaudžu priekšā. Latviskās dzīves ziņas reliģija dievturība ir un to pārstāv Latvijas dievturu sadraudze. Aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Turpinam debates vārds deputātam Jānim Domravam. Lūdzu.
Godātie deputāti, runāšu par šo un nākamo priekšlikumu. Tātad ilgstoši reliģisko organizāciju likumā ir bijis paredzēts uzskaitījums reliģiskām organizācijām, kurām ir piešķirts lielāks pilnvars nekā citām. Es domāju, nevienam neradīsies jautājumu par katoļiem, par ulterāņiem, arī varbūt par pareizticīgiem vai vēsticībniekiem. Var rasties jautājumu par baptistiem, kuri Latvijā ienāca tikai 1860. gados. Bet ilgstoši ir bijusi diskusija par dievturiem. Atjaunojoties Latvijas neatkarībai, bija vairākas skolas, kur 90. Gada sākumā mācīja ne tikai kristīgās tradīcijas, bet arī latvisko dzīveziņu dievturības pamatus. Un šobrīd faktiski nav pareizi, ka ilgstoši likums ignorē Latvijas tradicionālo reliģiju, kāda ir pastāvējusi šajā teritorijā vairākus tūkstošus gadus. Es varbūt tā ļoti vienkāršot piemēru minēšu. Es domāju, mēs visi esam dzirdējuši un dziedājuši līdzi dziesmai Savu pērkons Daugavu. Nu, aizdomājieties, kāpēc jums ir tādas trīsas tajā brīdī, kad atskan šis pēdējais pantiņš par Sauli, kura ir mūsu māte un pērkons mūsu tēvs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātes Evas Martušas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
45. Deputāts Evas Martušas priekšlikumi ir saistīti ar dievturības mācības ieviešanu likuma. Līdzīgi, kā otra priekšlikuma komisija tos neatbalstīja. Komisijas vārda aicinu neatbalstīt 4. priekšlikumu.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātei Evai Martužai. Lūdzu.
Godātie deputāti, saskaņā ar spēkā esošo redakciju Latvijas skolās dota izvēle apgūt ētiku un kristīgās vai kristīgās ticības mācību 5 tās konfesiju pedagogu vadībā. Jautājums, kur ir reliģija plurālisms, par ko iestājas gan ANO, gan Eiropas Savienība, gan arī Latvija. Vienlaikus līgumā par Eiropas Savienību 4. Pānta 2. daļa respektē dalību valstu vienlīdzību un nacionālo identitāti un tās kopšanu. Atgādina, ka mūsdienu latviešu valodas vārdnīca šķirklī latvieši ir Latvijas pamatiedzīvotāji. Kas jūs esat? Pamatiedzīvotāji, tad klausieties, kas esat jūs. Latvijas pamatiedzīvotāji, tāpat kā Latvijas literatūras valodas, literārās valodas vārdnīcā lasām, Latvijas pamatiedzīvotāji ir latvieši. Sekojoši, ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija, ko Latvija pieņēma uz 2007. gadā, ir tieši attiecināma uz latviešiem. Lūk, deklarācijas trīs punkti Valsts valodas centra tulkojumā. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības izpaust, praktizēt, attīstīt un mācīt savas garīgās un reliģiskās tradīcijas, paražas un ceremonijas. Pamatiedzīvotājiem es saprotu tos, kuri nav pamatiedzīvotāji, bet šeit atrodas un runā zālē. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības izpaust, praktizēt, attīstīt un mācīt savas garīgās reliģijas tradīcijas, paražas un ceremonijas. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz cieņu un savu kultūru, tradīciju, vēstures un vēlmju daudzveidību, kas tiek atspoguļota izglītībā un publiskajā informācijā, lai apkarotu aizspriedumus un izskaustu diskrimināciju. 16. otrais punkts. Valstis veic efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka valsts īpašumā esošie plašsaziņas līdzekļi pienācīgi atspoguļo pamatiedzīvotāju kultūras daudzveidību. Sakiet, godātie deputāti, kad valsts sabiedriskajā televīzijā vai rādijā līdzās iknedēļas dievkalpojumiem būtu raidīts kāds latviskās dzīves ziņas gadskārts vai dievtura daudzinājums? Kad garīgās mūzikas koncertos esat dzirdējuši skaņdarbus, kur būtu diedaudzināti dievs Māra Laima? Sakiet, kur ir reliģija plurālismas līdztiesība un iespēja apgūt savas tautas garīgās vērtības izglītībā? Dzīvojam laikā, kad izglītotam cilvēkam būtu jāzina gan grieķu un romiešu leģendas, gan tuvu austrumu un tālu zemju reliģiju sižeti. Bet kur paliek latviskās garamantas un to svētumi? Sakiet, vai tikpat droši, kā par Bībeles stāstiem spējam spriest par savām dievībām un Latviju dainām un saules teiksmām, šie jautājumi šodien izpaliktu, ja vispārējā izglītība būtu izvēles iespēja apgūt latviskās dzīves ziņas reliģijas dievturības mācību. Savulaik sagatavota arī valsts atbalstīta balto stundu mērķu programma, taču pietrīkus politiskā izlēmība to apstiprināt. Godātie deputāti, lūdzu ieklausieties, ko pirms 87 gadiem rakstījis Ernests Brastiņš. Lai mācamies latvisko paši no savas tautas, lai nesam kūtri to darīt. Aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Turpinam debates. Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, tad šis priekšlikums ir papildināt kristīgās ticības mācību ar vārdiem, citēju, un dievturības mācību. Dievturība ir starp Eiropas neopagāniskām kustībām, kustībām, kas balstās tradicionālajā kultūrā, to starp folklorā. Nepieņem tevas mārtužas vismaz šo priekšlikumu, nepieņemot to, mēs noliedzam folkloras garīgās vērtības. Otra lieta, es saprotu, es runāju ar komisijas vadītāri, ka šie īstenībā samērā radikālie priekšlikumi, kas prasītu rūpīgu diskusiju, tika iesniegt uz trešo lasījumu. Manuprāt, par dievturības jautājumiem pie tiem būs jāatgriežas. Ja ne šeit, tad tuvākā nākotnē, jo tā patiešām ir saruna par tradicionālajām garīgajām vērtībām, garīgo sistēmu, nenoliedzot tradicionālo kristietīgo reliģiju, tās dažādās konfesijās izpausmēs, bet runa ir par dievturību. Un iespējams uz priekšu ir jārunā par, jāskaidro plašāk terminoloģiju, jo klausoties, skatoties, nu jā, klausoties, kad nekādi kontrargumenti Evas Mārtušas priekšlikumiem nebija, bet bija tikai balsojums pret, nu, rodas sajūta, ka ir zināma neizpratne un zināma neiedziļināšanās vēsturiskajā kontekstā. Vismaz šo priekšlikumu es ļoti lūdzu jūs atbalstīt, jo atbalstot to, jūs atbalstat tradicionālās kultūras vērtības un to izzināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Dargie kolēģi, labdien. Arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tāpat kā mēs koncerti atbalstījām iepriekšējos priekšlikumus arī šo, un, manuprāt, ir vēl viens, arī mēs atbalstīsim. Un te man jāsaka tā. Nu, man jau grūti saprast, kādēļ par tik svarīgu jautājumu, kā latviskā dzīves ziņa, folklora, kas tad citu, un te vēl tiem ZZS, kurš balso pret šo latviešu dzīves ziņu, ir tātad īpaši izplatīta reģionos. Kāpēc, piemēram, komisija pati jau otrajā lasījumā nav izveidojusi labus un kvalitatīvā, varbūt kvalitatīvākus priešlikumus, veicinot plašāku diskusiju par šiem jautājumiem. Piemēram, man, kā daudz bērnu ģimenes tēvam, man, piemēram, nav saprotams, kādēļ Saeima vēlētos liekt man tiesības, hipotētiski, skolā izvēlēties, vai manam bērnam būtu jāmācās, piemēram, latviešu folkloru un latviskā dzīves ziņa, vai, piemēram, kāda, piemēram, Ābraham kāda reliģijas dzīves ziņa. Nu, es nezinu, ko es izvēlētos, bet es nesaprotu, kādēļ būtu jāliet šīs tiesības izvēlēties. Nu, šādā kontekstā. Īpaši jau ņemot vērā, ka ir daudz pārmetumu izskanējis, ka laiks virzās uz priekšu, pasauli paliek modernāka un tādas lietas kā latviešu folklora vienkārši lēnām tiek aizmirsts. Kāpēc šāda izvēle būtu jāliet? Šajā sakarā man jāsaka tā. Protams, vajadzēja uz otro lasījumu. Komisijai vajadzēja speciālu diskusiju veikt, bet mēs ļoti labi zinām Saeimā. Mēs trešajā lasījumā esam tādas lietas izdarījuši. Brīnumu lietas trešajā lasījumā esam izdarījuši Saeimā. Nav neviena juridiska argumenta neatbalstīt šo priekšlikumu. Un arī pēc būtības nav neviena argumenta. Un es uzskatu, ka tā ir nolaidība bijusi, ka nav par šī jautājumu jau pašā šīs Saeimas sākumā diskutēt. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu.
Jā, par argumentiem, kāpēc tika noraidīt, man ir jāšķeļ šīs te šaubas. Dārgie deputāti, šis ir viens no vecākajiem likumprojektiem, principā Saeimas komisijās kāds ir. Šie deputāti, kas šeit man skatās un kas nav pirmo sasaukumu, zina, ka ar šo likumu ir strādājuši vairākas Saeimas. Manas vadītajā komisijā tas ir stāvējis 7 gadus. Un otrajā lasījumā, tas bija 12. Saeimā, ka Nikono kungs bija jau deleģēts kā referents. Otrajā lasījumā šie priekšlikumi, kas bija par dievturiem, viņu nebija. Tas, kas ir pārmetuma ziņā, ko es dzirdu no Feldmaņa, ko es dzirdu no Mārtužas, ko es dzirdu no Janīnas Kursītes, ko es dzirdu no Dombravas, ko es dzirdu no Dzintara, jūs runājat par to, kur jūs pirmkārt neesat bijuši klāt. Otrakārt, jūs runājat par to, ka it kā kāds ir pret, bet nav pret. Kolēģi, dabā bija tā, ka 7 gadus šis likums pajautājiet vienotību savam ministram, ārlietu ministram, cik ļoti sensitīvs šis reliģisko organizāciju likums bija un cik ilgi nevarēja principā viņam skārties klāt, lai nesanaidot vienu organizāciju ar otru kādu konfesiju. Kad saņēmās drosmi un šo te, es paņēmu principā šo to drošības svaru uz sevi un liku šo komisijas darba kārtībā, šo reliģisko organizāciju likumu, kur man ļoti daudz lūdzu, nelūdzu neaiztiecies šo likumu, viņu nevajag, lai viņš tā arī stāv tajā atvilknē, vēl 6 gadus. Es viņu izņēmu ārā, noliku uz galdu strādājumu. Otrajā lasījumā visas konfesijas piedalījās, dievturi nebija. Par to, ka bija jābūt dialogam, absolūti piekrītu, bet nevar būt tā, kolēģi, ka divas dienas pirms mēs izskatām trešajā lasījumā šo sensitīvo likumprojektu, divas dienas pirms mēs saņemam šos 4 kardināli pretējos priekšlikumus uz trešo lasījumu. Feldmaņa argumentācija, kāds netik brīnums, mēs esam izturējuši par trešajā lasījumā un dabūjuši gatavu. Nu, piedodiet man, pa ticību nestrīdēsimies Saeimā, lūdzu. Šie jautājumi bija jāapspriež, lai dievturi. Es pirmo reizi to dižvadonu ieraudzīju komisijas sēdes Zoom sapulcē trešajā lasījumā. Es pat nezināju, kas tas īsti ir par cilvēku, ko viņš stāsta. Viņi nav veidojuši sarunu. Varbūt ir bijusi saruna konservatīvajiem, varbūt ir nacionālajai apvienībai bijusi saruna. Man neviens neko nav stāstījis, prasījis, jautājis vai kaut kādā veidā, nu kā tad šo likumu, kā mēs te varētu darīt, kura komisija ir atbildīgā par to, vai ar attīstību pari runāts, es nezinu, vai ar saskaņu vai zemniekiem ir runāts, es nezinu. Bet šeit bija jābūt diskusijai. Tagad trešajā lasījumā ielikt iekšā šos te priekšlikumus tieslietu ministrija taisīja darba grupu, kur piedalījās visas konfesijas, izņemot dievturu. Man nav nekas pret šo dievtura visu, ko tā no sevis paģēra šī lieta, un cik viņa ir bijusi gan valstiski, gan vēsturiski nozīmīga valstī Latvija, un tā ir principā vienīgā vieta uz planētas Zeme, kur var būt šī dievturība, tā ir Latvija, bet lūdzu, uztaisam dialogu, nevis trešajā lasījumā, šobrīd spiežam uz emocijām, citējam Sauli, Pērkons, Daugava, kādas tirpas mums skrien un tā tālāk. Mēs tomēr runājam par juridiskiem dokumentiem, un šeit, Mārtuša kundze, paldies par visiem argumentiem, ko jūs šeit svārstījāt. Jūs komisijā neizstāstījāt pat milimetru no tā, jo jums nebija teksta. Tagad jūs nākat no tribīnas, un ļoti labi, ka jūs šo diskusiju esat sākusi. Mēs varam atvērt šo likumu vēlreiz, uztaisīt vēl vienu apli, un šādā veidā šī dievturības lieta, lai tiktu izrunāta. Jo ne viss šeit juridiski konkrēti ir pareizi noslīpēts, tā ir skaitā šie nosaukumi. Tā ir skaitā izglītības ministrijā, pieņemsim, būtu jābūt kaut kādam viedoklim par to, kā saukt attiecīgo mācību stundu. Nu, taču mums ir sadalīts par resoriem, kurš par ko ir atbildīgs. Tad slēdzam ārā komisiju, kā tādu apvienot laikus, lūdzu.
Jūsu laiki ir apvienot.
Tad slēdzam ārā komisijas, kā tādu laiku, kā tādu būtību vispār nav ko. Nākam šeit uz tribīni, maucam ar emocijām, stāstam par to, kurš ir lielāks latvietis, ukrainis vai kādas citas tautības pārstāvis, un tad šai diskusijai vispār nav jābūt. Kolēģi, šeit nav runa par konkrētiem priešlikumiem. Šeit ir runa par to, ka viņi nav bijuši izrunāti, pat piedāvāti, apspriesti. Tas ir ļoti svarīgi. Man kā komisijas vadītājam arī ir jāsaprot kā deputātam, kā pilsonim, ko viņi grib. Vai tas ir likumiski? Vai kā palīdzēt? Nevis kā noraidīt, bet kā palīdzēt? Man nav bijusi tāda iespēja. Mana iespēja bija vienu dienu pirms komisijas sēdes ieraudzīt šos priekšlikumus. Viss. Pēc tam ļoti asa komisijas sēde, kur tika pārmests, un visi deputāti balsoja pret, visi, kas piedalījās komisijā, balsoja pret, izņemot Mārtušas kundz, kā pašu iesniedzēju, bija šis tad dižvadonis, un tā bija vienīgā diskusija. Līdz ar to, kolēģi, es lūgtu šeit, šo likumprojektu šodien trešajā lasījumā atbalstīt, balsot visu kā komisija, neejam ārā no tā rāmja. Tur ir liels darbs izdarīts, liela drosme ieguldīta. Un esiet lūdzu tik laipni, nobalsojam kā komisija, pēc tam atveram vaļā šo likumu, izrunājam ar dievturiem, kādā veidā viņi grib sevi redzēt, kurā vietā, un ejam uz priekšu, bet ne šeit Saule Pērkons Daugava argumenta vietā. Paldies, lūdzu šo priekšlikumu noraidīt.
Šajās debatēs mēs taisām pārtraukumu, mēs turpināsim debatēt pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, tagad mazliet citā noskaņā. Mums ir šodien dzimšanas dienas bērns. Šodien savu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi Zenta Treķaka, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātām Mārtiņam Bondaram.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, tāds mazliet sausāks jautājums budžeta un finanšu komisijas sēde pēc 5 minūtēm. Paldies.
Lūdzu.
Budžeta un finanšu.
Lūdzu. Balsošana deputātu klātbūtnes režīmu. Vārds rezultātu nolasīšanai deputātei Inesei Vojkai.
Tā, kolēģi, pēc kārtas nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Boris Celēvičs, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Aleksandrs Kirštēns, Ieva Krāpāne, Māris Kučinskis, Janīna Kursī-Pakula ir. Ināra Mūrniece, Igors Pimenovs, Ingūna Rībena, Dace Rukšāna Šķipčinska, Katrīna Sprūda, Ļubava Švecova, Edmunds Tērumnieks, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns un Gartis Zamurs. Paldies!
Pārtraukums līdz pulksten 11.